Сәлем, бұл Зере хабары және оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Желтоқсанның бірі әлемде спидпен күрес күнін атап өтті. Вич-спид тақырыбы Қазақстанда көп айтылмайды. Оны желтоқсанның бірі немесе 2006 жылғы Шымкенттегі балаларға жаппай вич жұқтыру тәрізді төтенше оқиға болғанда ғана еске алады. Ал вичке шалдыққандар қалай өмір сүреді? Отыз жастан енді асқан Любовь өзінің вичке шалдыққаны жайлы осыдан 12 жыл бұрын білген. Қарапайым отбасында өскен ерке қыз мектепте жақсы оқыған, ешкімнен кем болмай оқуға түсіп ата-ана үмітін ақтауды мақсат еткенін айтады. Алайда 18 жасында бір жігітке ғашық болып, көп ұзамай бірге тұра бастаған. Арада бірнеше ай өткен соң ғашығының кезінде есірткіге әуес болғанын білген, алғашқы күдік дәл осы кезде пайда болды, дейді Любовь. Вичке тапсырған анализі оның күдігін растаған.
Ну, во-первых, такое ощущение, так, нет, не со мной. Не могло со мной такое произойти, как?
Деп еске алады Любовь. Ол сол кезде өзінің 2, ары кетсе 3 жылдан артыққа бармаспын деп ойлағанын жасырмайды. Дегенмен арада 2 жылға жуық уақыт өткенде өзінің ана бола алатындығы жайлы білген. Дәрігерлер көмегімен жүкті болып 28 аптадан бастап тиісті ем-дом қабылдаған. Қазір Любаның қызы 12 жаста және ол вичтен таза. Люба ең басты қорқыныш өз үшін емес, қыз үшін екенін жасырмайды. Тіпті қазір қызының вичтен таза екенін білген күннің өзінде де анасының індеті қызына кесірін тигізбей ма деген ой мазалайды екен.
Единственный момент, который меня останавливал всегда и который до сих пор вселяет в меня страх, это не то, как люди отнесутся ко мне, а то, как они отнесутся к ней. То её могут обидеть.
Любовь өзінің індетіне қатысты әзірге қызына тіс шармай келеді. Ол вичке шалдыққандардың жақындарына статусын ашуы әркімнің өз еркінде деп біледі.
Я вот как мама могу ли говорить свой диагноз ребенку. Это мое решение будет, о котором я буду думать, как бы, может быть, не сейчас, а потом. И когда момент, и момент я выберу сама. Когда нам обоим это будет комфортно и принесет меньшую психологическую травму. Возможно, а возможно и не принесет.
Нұрәлі Аманжолов есірткінің кесірінен 18 жыл бұрын вичке шалдыққанын айтады. Қазір Орталық Азиядағы вичке шалдыққандар қауымдастығына жетекшілік ететін ол вичке шалдыққандарды қоғам шеттетіп, науқас адам өзін жегідей жейтінін айтады.
Острая проблема – это стигма и дискриминация по отношению к этим людям. И есть еще такая вещь, как самостигма, да, то есть люди сами себя начинают стигматизировать в связи со статусом.
Оның сөзінше, бүгінгі медицинаның дамыған заманында вичке шалдыққандар өзгелер секілді емін-еркін өмір сүруіне болады. Тек ем-домын қабылдап, жақындармен қарым-қатынаста болғанда сақ болса болғаны, дейді. Нұрәлінің сөзінше, ол ауруына қарамастан үйленіп, балалы болған.
Я женился уже будучи ВИЧ-позитивным, у меня родился сын, жена у меня была отрицательная. К большому сожалению, она умерла у меня от онкологии. Жизнь показывает, что с ВИЧ-инфекцией не так страшно жить, как с другими заболеваниями. У меня есть ребенок, я один его воспитываю. Парень отрицательный, заканчивает 6 класс, учится на тройке. Ну, это классно, так должно быть. Я тоже троечник.
Дит қуанышын жасырмаған Нұрәлі. Әлемде вичке шалдыққан 78 миллион адам бар екен. Мамандардың сөзінше, жыл сайын 2 миллионға жуық жаңа фактілер тіркеледі. Ал Қазақстанда бүгінгі таңда вичке шалдыққандардың саны 26 мыңнан асады. Мамандар біздегі аурудың таралуы бір қалыпты, дейді.
Эпидемия ВИЧ-инфекции в Казахстане в течение многих лет удерживается на концентрированной стадии, отмечается низкая распространенность 0,1%.
Дит республикалық спидтің алдын алу және онымен күрес орталығы директорының орынбасары Ирина Петренко. Ол сондай-ақ анасынан баласына вичтің жұғу оқиғаларда азайғанын айтты.
Кроме того, отмечается снижение передачи ВИЧ от матери к ребенку. В 2015 году она составила 1,9%. Отмечается снижение смертности за последние годы. В 2015 году до 1,9% на 1000 лиц живущих с ВИЧ.
Мамандардың сөзінше, биылғы жылы ВИЧ-ке шалдыққандарды емдеуге мемлекеттік бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінген. Қазақстандағы ВИЧ-пен күрес орталығы вирус жұқтырған адамдардың өмірі мағыналы және ұзақ болуы олардың өз қолында екенін ескертеді. Орталық қазіргі медицина күшімен ВИЧ өлім әкелетін кесел емес, созылмалы аурулар қатарына өткенін, сырқат жандардың өз өмірлерін басқа адамдармен қатар жоспарлап, сапалы әрі ұзақ ғұмыр кеше алатынын айтады. Бұл ретте ВИЧ-пен СПИДті шатастыруға болмайды. СПИД ВИЧ-тің асқынған сатысы. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық.